Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në librin e fjalëve të urta. Në studimin e sotëm do të ndalemi në kapitullin e 7 të këtij libri. Ky kapitull vazhdon subjektin e kapitullit të 6. E gjithë ideja është të kesh kujdes nga gruaja me moral të ulët. Lexojmë pa humbur kohë nga vargu i parë deri në vargun e 4. Birim, ruaj fjalët e mia dhe urdhërimet e mia në veten tënde. Ruaj urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia si bebja e syve të tu. Lidhi ndërgishta, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Thuaj dituris, ti je motra ime, dhe quaje shok gjykimin. Pasi ka thënë këtë, ai vazhdon të futet në realitet. Lexojmë poshtë në vargun e 5. Me qëllim që të të ruajnë nga gruaja e tjetrit, nga gruaja e huaj që përdor fjalë lajkatare. Më poshtë do të shohim se si ai nxjerr një ilustrim nga jeta. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 9. Nga dritarja e shtëpisime, shikoja nëpër parmakët prej hekuri dhe pash midis budalleve. Dallova midis të rinjve një djalë të ri që s'kishte gjykim, që kalonte në për rrugë pranë qoshes së gruas së huaj dhe drejtoi nga shtëpia e saj. Në muzg, kur po ngryste dita, ndërsa zbriste nata e zezë dhe errët. Përmes këtyre vargjeve, shohim që ky i ri është duke ecur në rrugën e gabuar. Lexojmë poshtë dhe shohim vargun 10 deri 14. I doli para një grua e veshur si prostitut dhe dinake. Ajo është turbulluese dhe provokuese, dhe nuk diti mbaj këmbët në shtëpinë e saj. Herë mbi rrugë, herë në sheshet qëndron në prit në çdo qoshe. Kështu e zuri dhe e puthi. Pastaj me pap turpësi, tha: "Duhet të bëja flijimet e falënderimit pikërisht sot, i plotësova zotimet e mia." Vini re me kujdes se ajo është fetare. Ajo e shtyn atë djalë të ri të besojë. Sa ajo ka një marrëdhënie të drejtë me Zotin. Ajo thot: "Duhet të bëja flijimet e falënderimit, i plotësova zotimet e mia." Lexojmë vargun e 15. Prandaj të dola para që të të kërkoj dhe të gjeta. Me fjalë të tjera, të kam kërkuar gjatë gjithë jetës sime dhe më në fund të gjeta. Lexojmë poshtë vargjet 16 deri 20. E zbukurova shtratin tim me një mbules si sigjade, me litu ngjyrosur nga Egjipti. E parfumova shtratin tim me mirë, me aloe dhe me kanel. Eja të dehemi me dashuri deri në mëngjes, të kënaqemi në qejfe dashurie, sepse burri im nuk është në shtëpi, por ka shkuar në një udhëtim të gjatë. Ka marrë me vete një thes të vogël me pare dhe do të kthehet në shtëpi, vetëm kur të jetë hëna e plot. Kjo grua e siguron djalin se burri i shtëpisë nuk është në qytet dhe nuk do të vi deri në një ditë të caktuar. Lexojmë vargun 21 deri në vargun 23. Ajo e mashtroi me fjalë bindse, e tërhoqi me ëmbëlsinë e buzëve të saj, e ndoqi pa më dyshje si një kaq që shkon në thertore, si një i lidhur në dënimin e budallaj. Derisa një shigjet nuk i shpon mëlçin, ai nxiton si një zog pa ditur që një lag është ngritur kundër jetës së tij. Çfarë pamje? Tani ne do të shohim më poshtë paralajmërimin. Lexojmë vargjet 24 deri 27. Prandaj bitëmi më dëgjoni. Kushtojini kujdes fjalëve të gojës sime. Zemra jote të mos shkojë pas rrugëve të saj. Mos devijon në përshtigjet e saj, sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje, dhe tërë ata që ajo ka vrarë ishin burra të fortë. Shtëpia e saj është rruga e Sheolit që zbret në thellësitë e vdekjes. Ky paralajmërim duhet marrë fjalë për fjalë dhe është një paralajmërim që gjen zbatim edhe për ne sot. Fjala e Perëndis thot shumë gjëra për tradhtinë shpirtërore. Perëndia quhet i kështu kur njerëzit e tij e lanë dhe shkuan pas idhujve. Ata u kapën në kurthin e idhujtarisë dhe u nënshtruan prej saj. Këta njerëz u larguan nga Zoti i gjallë dhe i vërtet. Në fakt ata duhet të bashkoheshin me Zotin, por në fakt u ndan prej tij. Ata ishin kthyer në rolin e prostitutës dhe nuk ishin qenë dhe të ndershëm me Zotin. Kjo është rrafia shpirtërore. Sot ne kemi shumë kulte, izma dhe lloje të ndryshme fesh të rreme. Jemi të rrethuar nga këto gjëra ngado. Për shembull, dikush thot: "Ti nuk e nevojë më të ndjekësh Krishtin ashtu siç e ndjek. Ti nuk e pse i beson atij si shpëtimtarit tënd. Mjafton të bashkohesh me grupin ton dhe të bësh disa gjëra." Ju do të habiteni nga letrat që marr. Para disa kohësh, kur po jepja mësim mbi librin e Galatasve, her pas here bëja deklaratën që besim plus asgjë është i barabart me shpëtim. Unë theksova se ju duhet të vareni plotësisht tek Zoti Jezu Krisht, si shpëtimtari juaj. Osa shumë letra që mora në ato kohë. Shumë njerëz më shkruan gjëra të shumtuara. Midis të tjerave shkruanin: "Ti ke thënë se ligji i Mojsiut është diçka prej të cilit duhet të çlirohemi." Në fakt unë nuk isha thënë asgjë të tillë. Ajo çfarë kisha thënë ishte se ligji nuk mund të të shpëtojë. Ligji në fakt nuk u dha kurrë për të të shpëtuar. Ligji është i mirë, por ka diçka që nuk shkon me ne dhe vetëm Krishti mund të na shpëtojë. Kur ne i lëmë përpjekjet veprat tona dhe kthehemi tek Ai, atëherë ne mund të shpëtohemi. Ka njerëz të cilët besojnë sot se duke u pagzuar përmes pagzimit me ujë, shpëtohen. Në fakt to janë urdhërimet e Perëndis sot. Ne duhet të bashkohemi me Krishtin e gjallë. Ne jetojmë në një plan të lartë. Frytet e frymës duhet të jenë të dukshme në zemrën dhe në jetën tonë. Sot, kultet dhe fetë e rreme bëjnë po aq lajka sa gruaja e rrugës. Kultet bëjnë lajka duke thirrur burra dhe gra. Kjo vajzë e vjetër është shumë e zënë sot. Ajo troket në derën tënde dhe shpërndan fletpalosje. Ajo të takon kudo. Ajo është një prostitut dhe do të të largojë nga Krishti. Ajo don të të fusë në sistemin e saj. Miqtë mi, ajo prostitut shpirtërore ka dalë për para rrugës tuaj sot. Ajo madje vjen edhe në shtëpinë tuaj me anë të radios dhe televizionit duke u përpjekur të të josh. Ne dëgjuam se të ndjekësh atë do të thotë të jesh si një ka që shkon në thertore. Është një lloj si një i lidhur në dënimin e budallajt. Osa mirë do të ishte si kur të mos ishim të fiksuar pas asgjëje tjetër veç personit i Jezu Krishtit. Si pas mendimit tim, kjo është pamja më e bukur që kemi për kultet, izmat dhe të gjitha fetë e rreme. Ato vishen një lloj si prostitutat. Janë joshse, tërheqse, duke i ofruar diçka njeriut që do ta shkatërrojë dhe do ta dërgojë përjetësisht atë në ferr. Kështu do ta largojë nga Jezu Krishti që do shpirtrat tan. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 7 në librin e fjalëve të urta për të vejuar më njëherë me kapitullin e 8. Djaloshi i ri ka hetuar materialet e disa kolegjeve të ndryshme. Shkolla e diturisë dhe ajo e marrëzisë kanë bërë ofertat për aplikimin e tij. Në këtë kapitull dituria i dërgon djaloshit një ftesë me një notë urgjente. Tani mbi djaloshin e ri vendoset presion. Zilja e shkollës ka filluar të bjerë dhe ata duan që ky i ri të regjistrohet në shkollë. Lexojmë në vargun e parë dhe kapitullin e 8. A nuk vërtet vallë dituria dhe maturia? A nuk bën zërin e saj të dëgjohet? Ashtu siç e kemi parë, djaloshi i ri është joshur dhe tërhequr për ta lënë shkollën e diturisë. Më besoni, kultet kanë dalë jashtë në rrugë dhe po i bien zileve të dyerve. Njerëzit e Zotit duhet të jenë jashtë dhe të bëjnë të njëjtën gjë. Unë jam shumë i gëzuar për të gjitha organizatat e mira që punojnë veçanërisht me të rinjt sot. Ato po u bien zileve të dyerve. Ato janë jashtë duke dhënë dëshminë personale. Kjo është e mirë. Dituria dhe kuptimi duhet të ngrenë zërin e tyre. Lexojmë vargun e 2 deri në vargun e 4. Ajo qëndron në këmb mbi majën e lartësive gjatë rrugës në kryqëzimet e rrugëve. Bërtet pran portave në hyrje të qyteteve, në prag të dyerve. Ju drejtohem juve o njerëz dhe zëri im u drejtohet bijve të njeriu. Këtë po përpiqemi të bëjmë edhe ne. Ne po dërgojmë thirrje njerëzve për të ardhur në shkollën e diturisë. Kjo është ajo që po bëjmë përmes radios. Ne duam që ju të vini tek dituria e personit të Krishtit. Krishti është bërë dituri për ne. Lexojmë vargun e 5. Kuptoni o njerëz të thjeshtë, maturin dhe ju njerëz pa mend, kini një zemër të urtë. A je i gatshëm të marrësh këtë pozitë, të pranosh që nuk je i aftë të thuash që je një mëkatar dhe se nuk ke probleme intelektuale. Ndonjëherë mendoj se është një lojë të dëgjosh njerëz që kanë probleme intelektuale. Një djalë i ri erdhi një herë tek unë dhe më tha: "Kam disa probleme intelektuale në lidhje me Biblën. A e dini se cili ishte problemi i ti?" A i kishte një problem me mëkatin dhe nuk donte të hiqte dorë prej ti. Kam zbuluar se nëse një person ka një problem me mëkatin dhe nuk shkon te Krishti, atëherë problemet të një pasnjëshme do të ndjekin atë. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 8. Më dëgjoni, sepse do të flas për gjëra të rëndësishme dhe buzët e mia do të hapen për të thënë gjëra të drejta. Sepse goja ime do të shpallë të vërtetën. Pabesia është e neveritshme për buzët e mia. Të gjitha fjalët e gojës ime janë të drejta. Në to nuk ka asgjë të shtrembër dhe të çoroditur. Shumë njerëz flasin për probleme dhe gabime të Biblës. Madje janë shkruar edhe disa libra që flasin për problemet në shkrim. Unë e pranoj që për një person inteligjent, Bibla ka probleme. Unë personalisht kisha shumë probleme me Biblën në fillim të studimit tim, dhe ende kam disa. Por problemi nuk qëndron në fjalën e Zotit. Problemi është në mendjen dhe në zemrën e njeriut. Zoti thotë se në fjalët e diturisë nuk ka asgjë të shtrembëruar ose të mbrapsht. Lexojmë vargun e 9. Janë të gjitha të drejta për ato që ka mend dhe për ata që kanë gjetur dijen. E shini, nëse është dituri e vërtet, atëherë ajo do të jetë thjesht dhe do t'i bëj thirrje të thjeshtit. Ja mirë njohë Zotit që nuk e bëri ungjillin vetëm për njerëz që kanë inteligjencë të lartë. Nëse do të kishte vepruar kështu, atëherë shumë njerëz do të kishin ngelur jashtë. Ky është një mesazh për njeriun e thjeshtë. Është interesante se disa gjëra që njerëzit i quajnë të thella dhe të pakuptueshme nuk janë fare të tilla. Më lejoni t'i referohem një pasazhi në Testamentin e Ri, për të cilin mendoj se është i thellë dhe njëkohësisht edhe shumë i thjeshtë. Dhe jo si Mojsiu, i cili vinte një vel mbi fytyrën e vet, që bitej Izraelit të mos vështronin me sy fundin e asaj që duhej të anulloj. Por mendjet e tyre u errën, sepse në leximin e beslidhjes së vjetër, po ky vel mbetet pa u hequr, sepse veli anullohet në Krishtin. Ju ndoshta mund të mendoni, nëse ata nuk mund ta kuptonin për shkak se kishte një vel mbi mendjet e tyre, atëherë ata nuk janë përgjegjës. Shumë njerëz sot thonë se në mendjet e tyre ekziston një vel dhe ata nuk janë në gjendje ta kuptojnë Biblën. Por vini re vargun tjetër. Por deri më sot kur lexohet Mojsiu, një vel mbetet mbi zemrat e tyre. Por kur Izraeli të kthehet tek Zoti, veli do të hiqet. Çfarë do të thotë kur Izraeli të kthehet tek Zoti? Kjo do të thotë se kur njerëzit të kthejnë zemrat e tyre drejt Zotit, veli do të hiqet. A mund ta shihni? Problemi nuk është një shqetësim koke, por zemre. Le të futemi më në detaje dhe të zbresim pikërisht aty ku ne jetojmë. Mos thoni që ekzistojnë probleme intelektuale që ju mbajnë larg Zotit. Problemi në jetën tuaj është mëkati. Në jetën tuaj ka gjëra që nuk dëshironi të ndryshoni. Ju nuk jeni të gatshëm të përulni zemrat dhe kokat e të vini tek Jezu Krishti. Ky është problemi. Vini re se kur zemrat e njerëzve do të kthehen tek Zoti, atëherë do të ndodhë diçka e mahnitshme. Veli do të hiqet. Problemet do të zgjidhen. Një njeri famshëm në moshë të mesme ka thënë: "Unë kisha shumë probleme derisa erdha te Krishti." Ne mund t'i quajmë ato probleme intelektuale, por ato në të vërtetë janë probleme zemre. Fjala e Zotit është e qartë. Mesazhi i Ungjillit është kaq i thjeshtë saqë nuk mund të keq kuptohet. Por ndaj Ungjillit mund të ketë rezistencë të qëllimshme dhe të vullnetshme. Ky është edhe një problem në zemër. Ja pse mund ta përdorim fjalën e Zotit si një aparat Geiger. Një aparat i tillë u tregon njerëzve se ku gjendet uraniumi. Dhe reagimi ndaj fjalës së Zotit tregon nëse një njeri ka një zemër besuese apo jo. Disa individë duan fjalën e Zotit dhe shigjeta e këtij aparati lëviz lart e poshtë. Disa të tjerë përdorin shprehje fetare dhe një fjalor fundamental, por rezultojnë si të vdekur. Ata në fakt i rezistojnë fjalës së Zotit. Shpeshherë njerëzit më kanë kërkuar të merrem me njerëz që i bëjnë rezistencë fjalës së Zotit. Unë u them që puna ime është vetëm që të jap fjalën. Vetë Zoti Jezus do të merret me ta. Gjatë viteve të mia në shërbes, kam parë se si Perëndia vetë është marrë me këta njerëz. E kam parë Zotin se si lëviz dhe ka lëvizur në shumë familje dhe të merret me shumë njerëz. Më kujtohet një djalë i ri, mjaft arrogant, që vinte në dyshim fjalën e Zotit. Pastaj ai la gruan e tij dhe u largua me një grua tjetër. Në jetën e këtij personi kishte mëkat. Ky ishte problemi i tij. Unë e theksoj këtë sepse fjala e Zotit është e qartë. Nuk ka asgjë të shtrembër apo të mbrapsht në fjalët e Zotit. Lexojm vargun 10 dhe 11. Pranoni mësimin tim dhe jo argjendin. Dijen në vend të arit të zgjedhur, sepse dituria vlen më tepër se margaritaret. Të gjitha gjërat që dikush mund të dëshiroj, nuk barazohen me të. Kur arrim në të njëjtin vend që arriti dhe Jobi, ku rregullojmë prioritetet tona, kur vlerësojmë ashtu siç duhet gjërat e kësaj bote dhe kuptojmë se dituria është më e mirë se margaritaret, atëherë ne do të vendosim Zotin të parin në jetën tonë. Është ashtu siç tha Zoti Jezus. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe të gjitha të tjerat do t'ju shtohen. Lexojmë vargun e 12. Unë, dituria, rri me maturinë dhe e gjej dijen në meditim. Fjala e Zotit do të na thotë mjaft qartë që dituria është një person, personi i Jezu Krishtit. Lexojmë vargun e 13. Frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë e urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Ne mund të themi gjithashtu edhe gojën e mbrapsht. Kjo është diçka mjaft e vërtet sot dhe ndodh aty ku ne jetojmë. Dituria manifestohet. Ajo është karakteri i Zotit dhe ai karakter është zbuluar në Krishtin. E keqja, kryelartësia, arroganca, rruga e keqe janë të urryera për të. Nëse i përkasim atij, ne duhet i urrejmë këto gjëra. Më vështirësisht për karakteristikat e diturisë do të flasim në emisionin ton të herës së ardhshme. Këtu të dashur miq, kemi mbërritur në fundin e emisionit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.